Esan bezala, saio berri baten ingurukoak pozi gaude beraz. Saio berri bat iragartzeak beti eragiten digulako posta. Gelditu makinak. Hala du izena, naiz irratian urtarrietik aurrera eskainiko dizuegun saio berria. Krisi sozioekologikoa edo krisi ekosoziala nahi duzuen bezala deitu, baina adi larria baita egoera. Eta behar bada, zuetako asko galdetuko diezue zuen buruei. Zer da krisi ekosoziala? Beno, horixe azalduko digu astero Eli Pagolak. Berak Irrati Plaza berri honetara gonbidatuko dituen hainbat aditu eta herritarren bidez. Egun on, Eli.
Egun on.
Gelditu makinak da saioaren izena. Beno, fuerte hasiko gara. Zeintzuk dira itzali behar ditugun makina horiek, Eli?
Bueno, ez da itzali behar ditugunak otebian edo gu geoni otebian piztu behar ginakenak eta aktibatu beharko ginakenak. Makina horiek, ba, bueno, asko dialako eta ez dialako makinak bakarrik, igual mekanismoak ere ba, dialako. Baina bai, izan daiteke, bada, metaforikoki bueno, larrialdi egoera batean esaten den oio bat eta egin beharreko ekintza bat. Baina bai, nik uste itzali baino gehiago Beroni piztu behar diala.
Ados, bueno, horre zehaztapena. Behin eta berriz ari gara esaten gure lurra gaixo dagoela eta guk geuk gaixotu dugula, baina orain arte aldaketa klimatikoaz aritu gara behin eta berriro. Zergatik diozue orain krisi ekosoziala?
Bueno, guk baino gehiago adituek esaten dute, guk beste nitzak hartu ditugu gure hautan, baina aldaketa klimatikoa klima bera aldatzea bakarrik da eta gaur egun gertatzen ari dena eta, bueno, azkeneko urte luzetan, hamarkadetan gertatzen ari dena ez da klima aldatzea bakarrik, baizik eta inguruko ekosistemak eta ingurugiroa oroar ari da aldatzen eta izaten ari da eraldatua, ez? Beraz, iritzen zaigu horrek gerora krisi batu dakarzkiela, bat ekologikoa esan duten bezala, baina baita gerora soziala ere, ez? Nabarmena da gero eta arrakala handiagoa daukagula bai mundu mailan eta baita lokalean ere sozialki, eta bueno, bi krisi hauek eskutik emanda dijoa zela aldarrikatzen da edo arrazoitzen da, eta horregatik heldu nahi izan diegu ez krisi klimatikoari bakarrik, baizik eta begirada pixka bat atzeragotik hartu, zabaldu eta panorama bere osotasunean ulertzen saiatu za krisi ekosoziala dieltzea erabaki dugu.
Esan duzu, ondorioak mundu mailan agerikoak direla, maiz, beno, urrutiko kontuez hitz egiten dugula dirudi, edo nola, hemen ere, Euskal Herrian ere, nabari da, dagoeneko krisi guzti hau?
Nik uste bai ez, nik uste arreta jartzen badugu, eta programan batez ere bertako Euskal Herriko gaiak, Euskal Herriko adituak eta Euskal Herrian ikus daitezken eraginak edo aztertu ditugu edo aztertzen ari gara, eta nik uste arreta pixka batekin begiratu ezkero oso nabarmenak egingo zaizkigula bistera behintzat Euskal Herri mailan ditugun arazoak ere.
Horiek joango zarete jorratzen beraz, beno, astez, aste, nola hitz egin gauza guzti hauetaz, Eli, jarrera oso pesimista batean erori gabe, pentsatzen dugu erronka izango dela hori?
Sekulakoa, egia esan. Bai, zaila da horeka, zaila iritzen zaiz behintzat, batetikan egitan larria delako, eta horri nola eman behar duen garrantzia, baino bueno, kutsu apokaliptiko hori kenduta, eta elkarrizketatu bateko ondo esan zigun bezala, arek esan zigun, ez dala, beretzako ez dala pesimista izatea, ez dala ezkorra izatea, baizik eta gertatzen ari denaz jakitun izaten da, izatea. Gero, informazio guzti horren aurrean, zuk ze jarrera hartzen dezunaren baitan, ba, aldatuko da egoera, onera edo txarrera, baina printzipioz datu guzti hauek izatea ez dela ezkor izateko arrazoi, baizik eta errealitatea. Eta gero horren aurrean zuk ze jarrera hartzen duzun. Eta begia esan iritu zitaidan ona, bueno, irakurketa interesgarria zala.
Foko ere norberarengan jartzea beraz, esan dugu 32 podcast guztira urtarrilean jarriko dira entzungai, podcast plataformetan eta noski FM bidez ere entzungo dira irratian. Astelenetan arratsaldeko 7etan gorde behar dugu tartea gelitu makinak entzuteko, ezta?
Hori da.
Ordurretan egingo da. Beno, eta 32 saio hauetan Eli zer aurkituko du entzuleak, ez dakit apur bat laburpena egin daiteken.
Bueno, nahiko zabala saiatu gara egin, 32 saiotan kritikako sozialaren argazki orokor bat, inondik inoez du bertan eragina duten atal guztiak sartu, baina izan horrez programa bakoitza funtsera joanez, programa bakoitza jugo dira saltzen kritikako sozial honetan, batetik irakurketa akademikoak edo arlo espezifikoi dagozkionez, eta izan daitezke, soziopolitika ikuspegitik, biologia ikuspegitik, klimatologia ikuspegitik, desberdinak jungo dira saltzen, eta gero baita ekimen espezifikoak ere, alegia, arlo divulgatibo bat edo izango du, baina baita martxan dauden ekimenen berri emateko, proposamen batzuk ere izango dira, helburua behintzat ez dakit ala lortuko dugun edo hartzaileak nola hartuko duen, baina argazki orokor xamar bat gai espezifiko bidez landuta. Izan ere, krisiako sozialian ikusten den eta hainbat interlokuzio daudela, lotura asko daudela esparru desberdinen artean, eta guzaietu beha esparru egitako batzuk urera ekartzen.
Beno, izugarri pila izango dira esparruak, izugarri pila elkarrizketatu ahal izango lirateken pertsonak, edo nola, ondoan izan duzu lagun ugari, ez da, saioek osatzeko, eragile ezberdinak, intereseko jendea, ez da?
Bai, intereseko jendea izateaz gain, oso jende eskuzabala, gure inguruan, askoakin jende pila badago, nik zintxazio ziet, asko dakin jendeai hainbeste ez dakian gauz eta galdezka hain nintzela, eta hor erreparo pixka sartzen da, baina bai oso jende aditua eta aditua dabilki gure inguruan, eta besteak beste Arantzadirekin ibilidea, Goien horrekin ere ibilidea, Oreka taldeekin ibilidea, jendea oso prestu, oso divulgatzaile ona ditugu gure inguruan, kontzientziatuak eta jakintza ditransmititeko prest, eta hori eskerteko abintzat bada.
Noski baietz, eta alaxe beraz interesgarriak, eta gainera eskuzabal lagun ugari, saio ezberdinetan zehar, apustu egin duzue gainera okerrez bagabiltza gaiari, nolabait esatearren beste ikuspuntu batzuetatik ere heltzeko, musikatik, literaturatik edota zinetik, ez da horrere badago, zer kontatu?
Bai, azkenean danak kontatzen degulako zerbait, denak gelako errealitate batetik abiatutak sortzen degunak edo sortzen geanak, eta interesgarria da, pixka bat asmoa edo horren arrazoia izan daiteke krisi ekosozial honek zeharkatzen gaitula eta zehar lerrotzat ere hartzen degula konstiente edo inkonstienteki, eta interesgarria ditu zaigu ikustea adibidez zinean nola lantzen dan edo literaturan ze proposamen egon daitezkeen gaia zausnartzeko, edo gaiaren inguruan idatzi duten novelaren bat, edo ez dain akademikoa izango, ez dain pixua proposamen kulturalak izango dira, baina interesgarria da, kurioso gehazen da, esan.
Noski baietz, eta interesa dagoeneko piztu diguzu, azalpen txonekin. Hilabete batzu dara matzazu murgilduta gelditu makinak saioan, Euskal Herriko sarea, egoera hobeto ezagutzeko aukera ere izan duzu. Zein sentsazio duzu, Eli? Ari gara, Euskal Herrian lanean, benetan bizi dugun egoerari buelta emateko?
Ez dakit. Nik uste asko baiet, jende asko baiet, ez dakit gero hartzen gehan ez dela norbanakoak egin dezakena karrik, arago dijoala, eta alegin kolektibo horretan ez dakit zenbateaino gauden murgilduta, baina bestela izango nuke baietza, ari diala ekimena, gero eta nabarmenagoa da, horren atzean dagoen arrazoik eta guzti hori begiratu dako zaioz, bueno, Zurik eta Berlea ere aipatu izan da askotan, eta bueno, baina bueno, irurtzen zait oro hartu daudela ekimenak badagoela gero eta kontzientzia landuago bat, eta egin beharreko pausu sai espezin bat izango dana, eta zenbat eta lehenago ohart, eta zenbat eta lehenago hasi pixkanaka gure ohiturak aldatzen bai norberarenak eta baita taldearenak ere, ba, mesede izango dela ez guretzat bakarrik.
Eta alternatibak egon badaudeia da, gorpuzuak uste duzu herritarrek badutela aukera dagoeneko gauzak beste era batera egiteko?
Bai, nik uste gainera aspaldi daudela batzuk, gero eta gehiago eta gero eta zabalduagoak egongo dira, baina alternatibak beti egon izan dira. Gero da zenbatean horreiztasuna daukagun alternatiba horietara iristeko, bai arrazoi, bueno, geografikoengatik, ekonomikoengatik, ez da inerrexia, ez zaiten inerrexia iruditzen erabakia norberak hartzea. Gero beste da, ezingo diegula norbere handurari ere uko egin. Baina, bueno, bada pixka bat, programa ere hortik dihoa, ez? Nola, ez da la inerrexia, ez da in, esatea, bueno, kresieko sozial batean gaude, eta makineak elituko ditugu, eta hau dana bukatuko da, ez da inerrexia, eta, ba, ondo, ikusi beharrekoa da, kukze ze eragin daukagun, zertan eragiten degun, zertan eragin dezakegun, bueno, hor kate asko daude, eta nik uste dut horri heldu behar zaiola, badagola, aukera badaude, alternatibak badaude, gero, ze bizi ere dara makigun, ze aukera eskaintzen zaizkigun eta hori dena, bueno, hori lauso xamar gehazen da.
Bueno, joango zaretela pistak ematen saioz saio beraz, edonola interesa badagoela uste duzue, orain ere saioa propio gaionen bueltan osatuta dagoena, badago interesa, jendeak badu kezka uste duzu?
Nik uste ez baiet. Nik uste ez, askotan gehatzen zaigula, ez dakigula arazoaz konstiente geha, larritasunaz ere konstiente geha, ez dakigula oso ondo nola ekin, eta nik uste, bueno, gaietan adituak dienen, bueno, azalpenak edo jasota, ba, agian balioko digula pixka bat, bueno, aurrera iteko, edo aurrengo pauso bat emateko, baina nik uste, oroar baiet, oroar, konstientzia dagola eta interesa dagola gaiarekiko.
Herritarren artean hori, erabakiak hartzeko ahalmena dutenei begira berriz, nola ikusten duzu egoera?
Horiek ja urra hundi xamarrak izango dira niretzako, baina bueno, ba, ikusiko da.
Ikusiko da beraz, eta joango zarete ziurre fokua, beno, jarri beharreko leku ezberdinetan jartzen, urtarriletik aurrera esan dugu, ez dakit badugun data, dagoeneko heli, edo oraindik ez dugun zehaztu?
Oraindik zehaztek egongo da, baina bueno, informatuta mantenduko zaituztegu eta izango ez lehen programaren emisioaren berri.
Noski baietz, iragarri egingo dugu, aurrez abisua emango dugu, edo nola urtarrilan badatorrela, makinak, gelditu makinak saioaren lehen atala, ba Eli Pagola, eskarrik asko, eta beno, gogutxi utzi gaituzula, lehen saioa entzuteko.
Eskarrik asko zuei.
Osondo, ondo izan.
Aio.